Am cântat deja că Evanghelia are putere. Și în ciuda limitărilor noastre, Evanghelia rămâne puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede.
Amin.
Mulțumim lui Dumnezeu pentru seara aceasta. Continuăm să învățăm. Mulțumesc pentru invitație. Vă salutăm din partea celor de Nepos, undeva la poalele munților Rodnei. Ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea un timp bun, un timp în care și mintea, dar și inima noastră să fie modelate de Harul lui Dumnezeu.
Amin.
Pe lângă faptul că cântăm că Evanghelia are putere, trebuie să și credem lucrul acesta.
Amin.
Dacă credința noastră nu e însoțită de faptele noastre, spuneam aseară că atunci când Dumnezeu ne mântuie, ne mântuie prin credință. Dar când ne judecă, ne judecă după fapte, pentru că este singura modalitate prin care ne poate cântări credința. Deci o credință care nu se vede în viață, este o credință moartă. Mă rog ca Dumnezeu să ne dea o credință autentică.
Amin.
Seara asta ne vom uita la ea și dacă Dumnezeu ne îngăduie dimineață sau mâine seară, ne vom uita și la vrăjmașii credinței, pentru că credința este sub asediu în vremea noastră. Vreau să vă readuc aminte că noi suntem într-o mișcare periculoasă începută încă de pe vremea lui Pavel, despre care Pavel vorbește în Galateni 1:6. Zice Pavel, mă mir că treceți așa de repede de la cel ce v-a chemat la o altă Evanghelie. Nu că ar fi, zice Pavel, o altă Evanghelie, dar sunt unii care vă tulbură. Îi place o Evanghelie extrem de diluată, extrem de simplă și nu ne prea place Evanghelia lui Hristos. Și în seara asta și în seara acestea, eu n-am venit să vă predic ceva care să vă placă, ci am venit să vă predic Evanghelia lui Hristos. Dacă ne va plăcea această Evanghelie, slavă lui Dumnezeu va fi în beneficiul nostru. Dacă cuiva nu-i place, atunci Andrei Preșu a scris o carte pe care o recomand celor mai tineri. Andrei Preșu nu este un laic, este un mare gânditor și filozof român. Când citești cărțile, ai senzația că este un mare evanghelic. Însă el a scris o carte parabolele lui Iisus. În cartea aceasta, când explicitează pildele Domnului, el spune niciodată să nu ai cumva înclinația de a transforma cuvântul Domnului pentru dințele de lapte. Zice, când nu înțelegi cuvântul, nu-l muia pentru dințele de lapte, așteaptă până când să se va întări datura. Și atunci vei putea să mesteci ceea ce înseamnă cuvântul lui Dumnezeu. Mă rog în seara asta, oricât de tare, oricât neînțeles pentru noi, mi s-ar părea, să acceptăm cuvântul lui Dumnezeu.
Amin.
De asemenea, ca o altă precizare în prefața acestui mesaj, aș vrea să vă spun să rămâneți îndrăgostiți de casa lui Dumnezeu.
Amin.
Rămâneți îndrăgostiți de cor. Nu așteptați să fiți sunați de două ori să veniți la repetiții. Sunați-l mai degrabă pe dirijor. Nu avem repetiții sau ce s-a întâmplat. Înțelege că e o onoare să cânți laudele Domnului.
Amin.
Înțelegeți, vă rog, că nu-i faceți niciun hatâr lui Dumnezeu cântând. Și Dumnezeu vă dă onoarea să cântați laudele Domnului. De asemenea, vă rog să înțelegeți că nu faceți nicio lucrare pentru Domnul venind la casa Domnului. El e Dumnezeu cu noi sau fără noi, slavă Lui.
Amin.
Noi fără El. Suntem pierduți pentru totdeauna. Când citești Psalmul 133, zice că e plăcut și dulce frații să locuiască împreună. Este ca un lemn de pres care, turnat pe capul lui, se coboară pe barbă, pe barba lui Aron. Se coboară pe marginea veșmintelor lui. Este ca roa Hermonului care se coboară pe munții Sionului, ca acolo de Domnul binecuvântare și viață pentru veșnicie. Amin. Adică, spre uimirea noastră, Dumnezeu nu dă binecuvântarea la predică. Dumnezeu dă binecuvântarea acolo unde oamenii, frații Domnului, își găsesc plăcerea să locuiască împreună.
Amin.
Într-o vreme de separare, Biserica Domnului uimește că ea se adună. Într-o vreme de individualism, noi trăim ceea ce se numește un altruism sfânt, când suntem una în Hristos.
Amin.
Dacă nu mai dai pagina din Psalmul 133, în dreapta sus este Psalmul 137, este cântecul de lepădă al iudeilor. Este nostalgia iudeilor după vremuri când se puteau închina, dar n-au vrut. Și acum stau pe malurile râurilor Babilonului și îi prinde jalea. De ce? Zice, plângeam că le-a rămas numai amintirile. Trăim din amintiri că a fost o vreme când eram chemați la adunare, ne puteam închina, eram sănătoși, aveam vigoare în suflet și în trup, dar n-am vrut. Acum Dumnezeu mi-a dus departe pe marurile râurilor Babilonului, ședeam jos și plângeam că ne aduceam aminte de Sion. Harpele, instrumentele muzicale, le-am atârnat în sărcile de pe marginea râurilor. De ce? Pentru că supritorii noștri și prigonitorii noștri ne cereau cântări. Și iudeii spun, cum să cântăm cântările Domnului pe un pământ străin? De te voi uita, Ierusalime, să-și uite dreapta ei de stoinicia. Să mi se lipească limba de cerul curii, dacă nu voi face din tine, Ierusalime, culmea bucuriei și a fericirii mele. Evreii spun, mai du-ne odată acasă și nu o să ne mai batem joc de casa Domnului. O să rămânem, o să fim zi și noapte la templul Domnului, la casa Domnului. O să ne bucurăm de Domnul și nu o să mai ne cinstim pe Domnul. Am ajuns vremuri în care stăm și negociem. Ne ducem sau nu ne ducem? Păi numai ziua noastră, numai după masa asta suntem liberi, hai să o petrecem la lac. Poți să o petreci, dar Dumnezeu nu dă binecuvântarea numai unde frații să adună numele Lui. Ar fi putut să zică că o dă la televizor, dar nu zice asta. Ai fi avut oferte la seara asta, dar binecuvântarea și viața pentru veșnicie, Dumnezeu o dă la casa Domnului. Nu-L siliți pe Dumnezeu să vă învețe care este valoarea casei Domnului. Nu-L obligați, că o poate face. Să stai pe un pat de spital cu ani, cu lunile, să tânjești de două după o zi de biserică și să nu poți o ai. Să aducă Dumnezeu vremuri de prigoană când să nu poți să te închini. Nu poți. Nu că să alegi. N-ai opțiunea aceasta. Și începe să tângească iudeul după casa Domnului. Mă rog în seara asta Duhul lui Dumnezeu să ne cerceteze pe fiecare.
Amin.
Ne trecem preț de câteva minute, continuăm să învățăm din cuvântul Domnului. Am văzut că ați venit un pic mai târziu, așa că probabil că vom sta măsurând timpul de când ați venit. Nu de când e ora stabilită, ci de când ați sosit la casa Domnului. Vreau să vă spun că nu sunt parte dintre cei care cred că Domnul a venit la 5. Nu, Domnul nu locuiește între ziduri, mă înțelegeți? El nu locuiește în temple fapte 17. El nu locuiește în temple făcute de mâini omenești. El nu ne așteaptă aici de la 5. El trebuie adus. El trebuie adus. Deci noi suntem purtători de Dumnezeu. Dacă l-ai adus, e aici. Dacă nu, nu. De aceea, așa se face că auzi oameni spunând, zice, nu a fost ar. Pentru tine, dar pentru alții a fost. Pentru tine nu a fost. Că nu ești purtător de Dumnezeu. Dacă inima ta e un soi de sloi de gheață, așa, siberian, cum te gândești să fie har în casa Domnului? Că tu însuți ești înghețat. Cum să-i aprinzi pe alții la rugăciune? Că tu însuți n-ai viață de rugăciune. De aceea, știți, Adrian Băunescu a scris o carte de poezii, Manifest pentru Mileniul 3. Este un volum foarte frumos de poezii. El zice la un moment dat, parcă inspirat din Biblie, zice, degeaba vine primăvara, atâta iarnă e în noi, că martie se poate duce cu toți cocorii înapoi. Primăvara care ai fost, nu veni, n-ai niciun rost, poți să pleci, suntem reci, iarnă e pe veci. N-aș vrea să arătăm așa, deși am constatat în adunare o insensibilitate greu de imaginat. Oameni care vin în adunare, să așează ca Sfințul din Bucegi acolo, nu vede pe ăla din dreapta, nu-l vede pe ăla din stânga. Am văzut adunări care nu dau mâna numai la stat. Adică fratele le spune, noi acum avem preț așa de un minut, întoarceți-vă în stânga și în dreapta și dați mâna. Dar tu nu știi să faci asta. Numai dacă se spune din față. Când eu eram copil, trebuia să dai mâna cu toată lumea. Când tu ai intrat, îi luai de la coadă, la cap, până unde te așezai, dădeai mâna cu toată lumea. Dar nu mai trăim vremurile acelea. Oare ce s-a întâmplat cu noi? Este un text celebru în Biblie în care apostolii, poate că într-una din întâlniri, ne uităm și la textul acesta, sunt puține întâlnirile ca să dezbatem din Scriptura așa de mult, dar ei îl întreabă pe Domnul, noi de ce n-am putut? Oare de ce e atâta neputință în adunare? Oare de ce nu putem noi răbda? De ce nu putem noi ierta? Oare de ce nu putem noi iubi cum a iubit Domnul? Oare noi de ce n-am putut? Zic ucenicii către Domnul. Stăm și ne uităm în adunare. Oare de ce e atâta neputință? Oare de ce nu pot lăsa eu lucrul cu un ceas mai devreme și să vin să mă închid cu bucurie Domnului? Oare de ce nu pot eu în casa mea să fiu ce ar trebui să fiu? Oare de ce? Și Domnul zice, este formă de demon, soi de dragi, care trebuie asaltați cu arme mult mai speciale. Arme cu care noi, din păcate, ne îndeletnicim tot mai puțin. Trebuie post, trebuie rugăciune. Dar postul nu înseamnă să nu mănânci până la amiază, mă înțelegeți? Lumea întunericului nu se sperie că tu n-ai mâncat. Și nici Domnul nu-i împlinit că tu n-ai mâncat. Însă când citim în Isaia 58 și ne uităm ce înseamnă post, ne dăm seama că a nu mânca nu e o condiție, e o consecință. Pentru că fac alte lucruri, n-am vreme nici să mănânc. E abstinență totală în ce privește omul de afară, pentru că am de dezlegat legăturile robiei, lanțurile răutății, am de adus în casa mea pe cel fără adăpost pâinea, nu o pun în frigider și mănânc după ora 1 până dau în indigestie. Nu, dragii mei, pâinea am împărțit-o cu cel flămând. Și abia după ce se întâmplă asta, ăsta e postul plăcutului Dumnezeu. Nu să nu mănânc. Jertfă înseamnă să mă lupt cu mine însumi, cu omul dinăuntru. Să dezleg legăturile robiei alea care mă fac de un an de zile să mă uit la un frate din biserică o jumătate de ochi numai. Aia e o legătură care mă ține legat. E legătura aia că l-am vorbit pe fratele și am dat mâna la biserică spunându-i pace. Și ăsta e un lanț și trebuie dezlegat. Și ca să-l dezlegi ăsta, trebuie post. Că e formă de dragi care nu pleacă. Și vrem să putem în adunare și nu putem. De ce? Oare de ce? Pentru că am crezut că dacă nu mâncăm până la amiază, ori pleca demonii și ne-au asaltat și cu pofte de pe la 10 te tătuiți la ceas. Cât e ceasul? De ce mai am o oră? Apoi să uite, de ce mai am 15 minute și apoi începe. N-are nimic asta cu jertfa. N-are nimic cu postul plăcut lui Dumnezeu. Pentru edificarea dumneavoastră acasă, recitiți în seara asta, că oricum e de vreme, veți ajunge, nu porniți televizorul, nici calculatorul, deschideți Biblia, citiți Isaia 58 împreună cu soția și pruncii, iată postul plăcut mie. Și dacă nu e așa în casele voastre, proșteneți-vă pe genunchi și spuneți-i Domnului, Doamne, adu vremea aceea și în căsuța noastră. Însă rostim și să simțim cum sar lanțurile și legăturile ca să fim oameni liberi. Așadar, în seara asta, chiar dacă textul cumva ieșit din context, am să-l contextualizez la vreme. Uitați-vă ce zice Luca, capitolul 8 și versetul 40. Ne ridicăm să citim cuvântul acesta. Luca, capitolul 8 și versetul 40. Iată ce spune Biblia aici. La întoarcere, Iisus a fost primit cu bucurie de mulțime, căci toți îl așteptau. Și iată că a venit un om numit Iair, care era fruntaș al sinagogii. El s-a aruncat la picioarele lui Iisus și l-a rugat să vină până la el acasă. Pentru că avea o singură copilă de vreo 12 ani care trăgea să moară. Pe drum Iisus era îmbulzit de noroade și era o femeie care de 12 ani avea o scurgere de sânge. Ea își cheltuise toată averea cu doctorii fără să o fi putut vindeca vreunul. Ea s-a apropiat pe dinapoi și s-a atins de coala hainei lui Iisus, îndată scurgerea de sânge s-a oprit. Și Iisus a zis, cine s-a atins de mine? Fiindcă toți tăgăduiau, Petru și cei ce erau cu el au zis, Învățătorule, noroadele te împresoară și te îmbulzesc și mai întreb cine s-a atins de mine? Dar Iisus a răspuns, s-a atins cineva de mine căci am simțit că a ieșit din mine o putere. Femeia când s-a văzut dată de gol a venit tremurând, s-a aruncat jos înaintea lui și a spus în fața întregului norod din ce pricină se atinsese de el și cum fusese vindecată numai decât. Iisus i-a zis, îndrăznește fiică, credința ta te-a mântuit, du-te în pace. Pe când vorbea el încă vine unul din casa fruntașului sinagogii și îi spune, fiica ta a murit, nu mai supăra pe învățătorul. Dar Iisus când a auzit lucrul acesta a zis fruntașului sinagogii, nu te teme, crede numai și va fi tămăduită. Când a ajuns la casa fruntașului, n-a lăsat pe niciunul să intre împreună cu el, decât pe Petru, pe Iacov, pe Ioan, pe tatăl și mama fetei. Toți plângeau și oboceau. Atunci Iisus a zis, nu plângeți, fetița n-a murit, ci doarme. Ei își băteau joc de el, că știau că murise. Dar el, după ce i-a scos pe toți, a apucat-o de mână și a strigat cu glas tare, fetițo, scoală-te! Și Duhul ei s-a întors în ea, iar fata s-a sculat numai decât. Iisus a poruncit să-i dea să mănânce. Părinții ei au rămas uimiți. Iisus le-a poruncit să nu spună nimănui cele întâmplate. Amin. Păiți-vă așa. Am vrea seara asta să vorbim din cuvântul Domnului. Un cuvânt care să fie benefic pentru adunare și pentru oricine a intrat cu bucurie în casa Domnului în seara aceasta. Am vrea de asemenea să putem privi în oglindă, să ne vedem fața reală a credinței noastre. Nu toate credințele sunt mântuitoare. Sunt dinamici fermi, redutabili ai credinței. Nădăjduiesc dimineața să ne uităm în epistola lui Iuda, să identificăm și să învățăm câte ceva despre ceea ce înseamnă alege viața, alege-L pe Iisus. Pentru că viața era în El. Viață nu înseamnă să fie multă activitate spirituală, religioasă. Viață nu înseamnă să fie mult zgomot. Noi avem senzația că, zice, așa e o viață, zice, viața este în El. Viața nu e în ceea ce putem face noi. Între har și extaz e o diferență colosală. Harul ține de sfânta prezență a lui Dumnezeu.
Amen.
Dacă El îi har, dacă nu El, nu-i nimic. Și de aceea am găsit cu cale împreună cu fratele să așezăm noțiunea aceasta care este generică, sigur. Alege viața, de ce? Asta din start ne așează în fața unei duble alegeri, că ai putea să alegi și moartea. Că și viața și moartea este o chestiune de alegere. De aceea în seara asta continuăm să oferim oportunitatea aceasta de a alege. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să înțelegem, să alegem înțelept.
Amin.
Viața este un cumul, o sumă de alegeri. Și dacă ai ales prost, este un om în Biblie, numele lui este Elimelec. Cu istoria acestei familii este prefațată cartea Rut. În cartea asta ne spune Biblia că a venit o foamete în țara lui Iuda și Elimelec a plecat împreună cu nevasta lui, cu Naomi și cei doi fii, Chilion și Mahlon, să locuiască pentru o vreme în Moab. Au luat o hotărâre. O fi fost bună oare? O fi fost rea? Elimelec înseamnă Dumnezeu împăratul meu. El este Dumnezeu, Melec, Meleca, în ebraică înseamnă împărat. Imaginați-vă ce nume și ce alegere. Dumnezeu împăratul meu ia alegerea aceasta să meargă să locuiască pentru o vreme în Moab. Să pleci din Betleem, care înseamnă casa pâinii roditoare, să locuiești în Moab, care este ligheanul picioarelor lui Dumnezeu. Este simbolul păcatului, al mizeriei. Este expresia a tot ceea ce este rău. Și ce spune Biblia? Noi am zis așa, a fost criză și a plecat. Dumneavoastră sunteți de acord că a fost criză? Ați putea să ne puneți un pic cartea Rut, capitolul 1 și versetul 21? Uitați-vă ce zice Naomi când se întoarce. După ce i-a murit soțul și după ce i-au murit cei doi băieți care au apucat să se căsătorească în Moab, au rămas trei vestigii, trei văduve. Dintr-o familie binecuvântată cu doi băieți, au rămas trei văduve. Uitați-vă ce zice Naomi când se întoarce. Zice, la plecare eram în criză? Așa scrie Biblia. O fi fost criză în Betleem, dar nu la ei în casă. O fi fost criză în Iuda, dar nu la ei în familie. Noi suntem în criză nu pentru că nu avem. Suntem în criză că nu avem ce vrem. De aia suntem în criză. Dar criză nu e nicăieri, încă, dragii mei. Dacă vreți să vă povestească cineva de criză, v-aș invita un pic așa prin Africa, să vedeți ce înseamnă Etiopia, v-aș invita uneori cu 150 de ani în urmă, să vedeți ce înseamnă să mănânci ciorbă de frunză de copaci, să vedeți ce înseamnă să mănânci rădăcină de copaci, să vedeți ce înseamnă criză. Când le povestim pruncilor noștri, eu am 5 copii, și le spun copiilor cum era, cei mai mari dintre ei îmi spuneau, tată, zice, ne place așa să ne povestești povestea asta, dar nu mai începe cu introducerea asta, zice, pe vremea noastră. Toți părinții încep povestea vieții lor, zice, când eram noi. Și când le spunem despre pocăință, frate Doru, ce le zicem noi? Când eram noi. Apoi să vedeți ce mare spiritualitate era. Deci și atunci și acum, cred că Dumnezeu are oameni în toate vremurile. Într-o vreme de recesiune spirituală fără egal, în vremea lui Ilie, când din pricina regresului spiritual Dumnezeu a îngăduit și foamete și secetă, Dumnezeu mai avea câți bărbați încă? 7.000 de bărbați care nu s-au întinat, care erau pe banca de rezervă. Și Dumnezeu i-a spus Ilie să n-ai obiecții, că trimit carul după tine și nu pe altul. Și așa s-a întâmplat. Dacă nu-ți place, îți place să slujești, Dumnezeu trimite carul după tine. Și îl scoate pe altul în locul tău. Ascultă-mă, nu tu ții biserica. Biserica lui Hristos. Porțile locuinței morților nu vor birui. Nu comenta la cor, nu comenta când ești pus în lucrare. Nu obiecta, că Dumnezeu te garează. Te trage pe linia moartă și ridică pe alții. Pentru că Dumnezeu nu se lasă fără mărturie. În seara asta, așadar, ne uităm cum arată o credință care nu-i pune. O credință mântuitoare. Este, într-adevăr, deja din titlul generic al întâlnirilor noastre, alege viață, viața o poți alege într-un singur fel. Alegându-L pe Iisus. Dar uitați-vă cum arată credința. Și cât poate fi de periculos să nu te uiți într-o oglindă bună cum arăți. Octavian Paler a scris o carte, Eul Detestabil, și în cartea asta, zice el, povestește el despre călătoriile lui Magellan, că atunci când a ajuns Magellan în călătoriile, în incursiunile lui în jurul lumii, a ajuns în Patagonia. Când eram copii și o oboseam pe mama până o epuizam, mama voia să plece un pic de acasă. Și ascultați-mă toți soții de aici, lăsați-vă soțiile să evadeze. Are nevoie, tu n-ai nevoie, tu te trânzi într-un fotoliu și îți foarte bine acolo, dar femeii trebuie să plece de acasă, să meargă la o altă soră, să vorbească cu ea. Ei, mama dorea să meargă până la cineva să vorbească. Ce credeți că făceam noi? Ne aruncam pe fustai, pe rochi aici și spuneam, unde pleci, mamă? Și cine răspundea mama? Dar în Patagonia, unde să mă duc? Noi am crezut că Patagonia e expresia depărtării. Dar când am mers la școală, am văzut că Patagonia există, că e o țară, că sunt oameni acolo, e adevărat, care n-au cunoscut în vremea aceea civilizația. Când Magellan a ajuns la ei, ei care n-au mai văzut niciodată o oglindă, i-au dat unui patagonez o oglindă să-și privească fața. Și când ăsta și-a văzut fața, și-a pierdut mințele. Nu s-au gândit că poate arăta atât de rău. Sunt oameni în adunare care nu s-au uitat de mult în oglindă. Ai o părere prea înaltă despre tine. Nu ești ce crezi. Uită-te seara asta în oglindă. N-aș vrea să-ți pierzi mintea, ci dimpotrivă, să-ți vindești mintea. Nimeni să n-aibă despre sine, s-o amintit deja, nimeni să n-aibă despre sine o părere mai înaltă decât se... Nu să n-aibă o părere despre sine, ci să n-aibă o părere care să nu fie conformă cu realitatea. Sunteți de acord că am putea să avem o părere despre noi care să nu fie conformă cu realitatea? Părinții care aveți aici copii adolescenți, și eu am și adolescenți, și mari, și mici, și de 10, eu 12 ani, și mai mic, și am observat la fete și la băieți, când au crescut așa, spre adolescență, în perioada asta, din preadolescență spre adolescență, că încep să stăie în oglindă mai mult. Stau și acolo și formează o imagine despre ei. Au senzația că sunt cei mai frumoși. Că toate fetele din biserică trebuie să se uite după ei. Vreau să vă spun ceva la toți băieții. Asta e o imagine falsă. Ai senzația ca fată că toți băieții ar trebui să fie cu ochii peste tine când stai pe o oră și jumătate și pe tot uiți cam cum arăți. Nu-i sănătoasă oglinda. Nu-i cea mai bună. Ai o părere care nu-i conformă cu realitatea. După vremea majoratului îți dai seama că n-ai fost cel mai frumos. Că sunt alții care arată mai bine de tine și trebuie să recunoști asta. Dar acum și într-o spiritual eliberat. Sunt oameni care au o părere despre spiritualitatea lor, că toți pocăiești din adunarea trebuie să fie ca el. Discutam cu fratele Doru, că avem timp azi noapte până spre dimineață și azi tătă ziua, că sunt câteva tipuri de oameni din adunare. Două tipuri de oameni slabi și două categorii de oameni tari. Este o categorie de om slab, 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 care stă și geme numai atâta poate duce, dar el nu spune la nimeni, stă și duce durerea. Și este om slab fățarnic. Ăsta dă cu pumnul masă. Îi îmbracă pe tăță uniformă chinezească, cum vrea el. Om așa-i, cum îl duce pe el capul. Și este om tare, tare, care își măsoară puterea religioasă, credincioasă, spirituală, nu cât de sus se poate ridica, ci cât de jos se poate coborâ. Dacă ești tare în credință, să măsoară nu cât de sus urci, ci cât de jos te poți coborâ lângă cei slabi ca să-i ridici. Trebuie purtați. Oamenii tari trebuie să fie purtători de poveri. Dar este omul tare buldoză. Ăsta trece peste cadavra de altul. Nu-l interesează, nu mă interesează. Și asta nu-i pocăință. Ce-mi pasă? El nu-i pasă că cugetul altul ia geme. Dacă ești așa, mă rog în seara asta să te uiți în oglindă.
Amin.
La întoarcere, zice Biblia, la întoarcere, dar de unde întoarcere? Textul nu e în context aici. Te întorceai de unde? Zice că la întoarcere, zice Iisus, a fost primit cu bucurie, că și toți îl așteptau. Dar când s-a dus de atunci să întoarce? Pasajul complet este în Marcu, capitolul 5. Este povestea îndrăcitului din Gadara, este minunea vindecării lui, dar și a alungării Domnului din ținutul Gadara. Și Domnul cu bun simț, dacă nu-l vrei în familia ta, pleacă. Dacă nu-l vrei în instituții, pleacă. Avem o biserică numită la Laodiceea în Biblie, Domnul e afară din biserică. Și 3 cu 20 din Apocalipsa ne spune ce? Eu stau la ușă și... Asta e spus unei biserici, nu oamenilor de afară. Nu, ne place să o cităm într-un alt context, dar textul e spus unei biserici. M-a scos afară, totuși, eu stau la ușă și bat. Dacă vreunul din adunare mă aude și deschide, noi intrăm și cinăm. Domnul e cu bun simț, dacă nu-l veți în familie, va pleca. Dar noi avem o cântare în care știți ce spunem? Nu-l lăsa să plece trist. Poate niciodată mâna lui la ușa ta n-are să mai doară. Nu te buzuri tot, nu te mânia seara asta și pleci mânios de la biserică. De ce să pleci rău când ai putea să pleci tine? Pentru ce? Mă rog în seara asta Duhului Dumnezeu să aducă eliberare pentru fiecare dintre noi. Acum la întoarcere, pentru că Domnul plecase, stăm și ne întrebăm ce s-a întâmplat oare? Păi fost un drășit din Gadara, au rămas în Gadara. S-a dus la marginea mării și i-a spus Domnului, te voi urma oriunde vei merge. Și Domnul zice, nu veni cu mine. N-are rost să pleci misionar în China și la tine în familie dezastru. Du-te acasă, zice. Du-te acasă, că de acolo s-o strica lucrurile. Când demonii te-au prins sub puterea lor, primul lucru care s-a dezechilibrat a fost familia. Du-te și repară lucrurile din aproape spre departe. Înainte să ne înveți în adunare, du-te acasă la tine, în familia ta. Înainte să ne spui cum trebuie să fie pocăința și închinarea, eu zic să o practici la tine acasă. Să zidești un altar la tine acasă. Și abia apoi să vii și să încerci să stabilești anumite norme care să funcționeze în adunare. Și Domnul trimite pe omul ăsta acasă și el începe din familie și prin tot ținutul de capare și vestește Evanghelia. Și spune mărturia întâlnirii lui cu Domnul. Imaginați-vă că mărturia lui a fost atât de credibilă că absolut tot ținutul de capore și-a schimbat mintea și mentalitatea aceasta despre Domnul Iisus Hristos. Dacă el l-au alungat, acum toți îl așteptau că cineva și-a povestit. mărturia lui. Oare este printre noi un bărbat sau o femeie a cărui poveste de viață să fie atât de credibilă încât Domnul să facă o schimbare în localitatea asta, la locul de muncă? Să-ți povestești, nu povești, că de povești și sătură lumea. Îi nevoie de povestea întâlnirii tale cu Domnul. Să ai povestea ta întâlnirii cu Domnul. O ai? Dacă ai povesti-o prin ținut, printre vecini, printre prieteni, povestea întâlnirii tale cu Domnul. Să spună oamenii, bă, dar ăsta e. Ăsta e la prieteni cu morții. Ăsta nu locuia acasă, ăsta locuia între morți, între morminte. Ăsta nu bea cătușă și acum ce-i cu el, e întors acasă. Omul ăsta și-a povestit povestea întoarcerii la Domnul. Spuneți-mi dumneavoastră, era greu de văzut că omul ăsta s-a întâlnit cu Domnul, era foarte ușor de văzut. La tine se vede? Este așa un om în Biblie, un om din naștere. Au venit teologii vremii și au pus niște întrebări foarte dificile. Cum te-o vindeca? Păi zice, l-am spus odată. Dar mai zice încă o dată, că n-am înțeles. Zice, nu știu, nu știu un părțâfir, un patru, eu numai una știu. Că am fost ori și acum văd atât. Și linia de demarcație era foarte clară. Și mă rog în seara asta Duhului Dumnezeu să ne dea fiecare dintre noi o astfel de mărturie. Dacă nu te-ai întâlnit cu Domnul, nu mă interesează unde ești pentru. Discutăm în seara aceasta de nevoia de a-L alege pe Hristos. Și uitați-vă ce se întâmplă la întoarcere acum. Un om a schimbat fața unei cetăți. Un om, în istorie, Dumnezeu n-a spus am nevoie de o biserică. N-a spus am nevoie de 10 oameni. Dumnezeu a spus câți oameni? Dați-mi un om. Și un singur om plus Dumnezeu este majoritatea absolută în univers. Dați-mi un om în localitatea aceasta care să se fi întâlnit cu mine. Un om care să aibă experiența vindecării sufletești. Un om care să fi fost mult din viacul acesta și strămutat în împărăția Fiului dragostei lui Dumnezeu și eu schimb fața cetății. Spune în seara asta cu toată inima. Doamne, fă-mă pe mine bărbatul acela. Femeia aceea de care ai nevoie. Fă-mă pe mine omul acela care să pot schimba fața acestei cetăți. Așa că la întoarcere, Domnul se întorcea acum și toată cetatea gemea în așteptare. Dă-ne și nouă, Doamne, dorul acesta după Tine.
Amin.
Avem și o cântare superbă, în cântarea asta spunem de Domnul Tău, Iisus iubit. În dragostea Ta arse, și inima spre răsărit, și fața ni se întoarse. Și Te așteptăm cum crinii așteaptă roba. Privind spre cerul Te chemăm, cu mâinile amândouă. Ție ți dor.
Amin.
Înțelegi ce înseamnă dor? Dumnezeu a îngăduit să ajung în multe locuri din lumea asta, până în Australia și Noua Zeelandă. Și am văzut lucruri care mi-au tăiat respirația. Dar mie mi-era dor de casă. Mă înțelegeți? Am văzut lucruri, mi-au zis frații, ce zici de asta? Case în care am intrat, destrăbuia indicatoare să știi pe unde să ajungi și ce să faci. Am văzut băi în care toate corpurile erau în pereți și tot era senzor. Am intrat într-o încăpere goală și toate corpurile de baie ieșeau din pereți. Dar mie mi-a fost dor de casă. La mine apa pornea în partea stângă când vedeam de robinet și se închidea de apa. Și mie mi-era dor de casă. Pentru că Biserica lui Hristos, dragii mei, nu se lasă curată de imaginile atractive.
Amin.
Ale vitrinelor lumii în care trăim. Fratele Ion a cântat cântarea așa și vreau să cred că pentru toți e o realitate. Eu nu sunt. Țara mea nu e aici. Aici sunt în tranzit. Vă aduceți aminte ce zice Abraham? Eu sunt străin și venitic printre voi. Mi-o voi nevasta. Fiilor lui Iet, dați-mi un loc din loc, să-mi înloc moarta și să o ridic dinaintea mea. Mă rog în seara asta Duhului Dumnezeu să ne ajute să înțelegem, uitându-ne în oglindă, dacă ești patagonezul care te uiți în oglindă, și te sperie chipul care l-ai. Nu ăsta, nu fizionomia, ci chipul ăla de umbri care l-ai. Mă rog în seara asta Duhului Dumnezeu să ne vindece pe tine.
Deci
vă spun trei adevăruri majore, mai am să iau personajele în ordine, ce mai întâi adevărat că Iair, care este un fruntaș al sinagogii, când Domnul se întoarce, primul care vine este Iair, dar am să sar peste el și mă voi întoarce și am să ne uităm, o să ne uităm la o femeie, o femeie care ne spune ce înseamnă credința aia veritabilă. Zice că o femeie are credința aceea care sfidează spiritul de turn. Zice, mulțimea îl împulzea pe Domnul, dar femeia are credința care sfidează spiritul de dur. Mulțimea, închinarea aceea a tuturor. Și femeia zice așa, zice, mie mi-e de ajuns decât râs după mine natura asta mizerabilă. Nu ne ajunge timpul în seara asta să ne întoarcem în Levitic să înțelegem ce însemna din punct de vedere spiritual, dar și social, să ai o boală ca femeia asta. De 12 ani târa după aia boala asta. Era stigmată de toți, a trebuit dată la o parte, oriunde s-a așezat lucrul acela devenea spurcat și nimeni nu se putea apropia de ea. Imaginați-vă cum arăta familia ei. Imaginați-vă care era numele ei în cetatea de Baștină. Imaginați-vă care era statutul social pe care femeia asta l-avea. Femeia asta are credința aceea care știe ce spune seara asta. Eu nu știu de ce au venit ceilalți. Nu mă interesează de ce au venit 100 de oameni în seara asta aici. Eu mă duc și mă ating de pola hainei. Pentru că eu am nevoie nu de o rețetă, nu de o religie, nu de o formă, nu de un ritual. Mie îmi trebuie puterea care iese din el. Și mă rog în seara asta să te atingi de Domnul, că-ți ajung anii de când alergi și trăiești după tine. Mizerii și gunoaie pe care numai tu le știi. Gunoaie care ți-au dezavantajat căminul. Sunt păcate pe care numai tu le știi, dar sunt o povară imensă pentru tine, n-ai îndrăznit să le spui la nimeni, cânti în adunare, ești în comite, ești membru aici, ești prieten al adunării și trăiești după tine lucruri mizerii. Am întâlnit oameni în adunare, frate surori, care undeva în istoria vieții lui au făcut un avort, în istoria vieții lor au făcut un avort. S-au pocăit, dar niciodată n-au scăpat de stigmatul acesta. Și am spus textul acesta, draga mea, tu ai nevoie să te atingi de poala hainei Domnului. Tu ca să fii iertată, nu-i de ajuns să devii membru. Tu trebuie să te atingi, să sfidezi închinarea de turmă. Nu face lucruri pentru că le fac și alții. Lumea zice, Petru te împulzește și te împresoară. Ce întrebare e asta? Cine s-o atingi de mine? Da, zice Domnul, așa arată închinarea de turmă. Oamenii îl împulzesc pe Domnul, oamenii îl împresoară, dar nu se interesează de persoana lui. Dar femeia asta are credința care sfidează. Ea merge împotriva curentului. Pe ea nu îi interesează ce fac ceilalți. Ea când o pleca de acasă, o pleca cu gândul acesta. Nu cine cântă, nu cine predică, ci s-a gândit așa, mă duc, mă strecor prin mulțime. Nu mă interesează ce fac ceilalți. Mă duc și mă ating de poala hainei Domnului. Și s-a atins. Seara asta eu nu știu de câți ani purtați păcate pe dumneavoastră. S-ar putea să fii de 18 ani, ai venit în seara asta în casa Domnului, sunt păcate mizere, poate că sunt la limita imoralității, sunt tot felul de relații păcătoase, le târăști după tine, ieși aici, dar te mustră conștiința. Știi de ce ai nevoie? Ca să ai viață, să-L alegi pe Iisus. Dar să te atingi de El în așa manieră, încât din El să iasă o putere. Nu-i nevoie să te atingi formal. Când noi ne rugăm să spui și tu lucruri, îi nevoie să te atingi de El. De altfel este o cântare care spune, lasă-L să te atingă și vei fi eliberat. Eu nu știu de cât s-a întâlnit după dumneavoastră anumite lucruri. Nu știu când privirea ți-a pătat cugetul. Nu știu când vorbirea ta, imaginația ta, faptele tale ți-au pătat conștiința și cugetul, poate de 10 ani ca femeia asta, de 12 ani, poate ai 40 de ani, 20 de ani, poate ești la 70 de ani și niciodată n-ai experimentat ce experimentează credința acestei femei. Este credința care, sfidând spiritul de turmă, s-a atinge de Domnul. Și când s-a atins de Domnul, n-a adoptat o formă, ci a simțit că înăuntru ei a murit moartea și a înviat viața. Imaginați-vă după 12 ani ce înseamnă să fii liber. Ce înseamnă să poți cânta și crede, mi-ai șters pentru veci tot trecutul. Să târâști după tine păcatele acestea, mardărul acesta de păcate. Să mergi pe drumul acesta, dar e un drum sinuos, greoi. E un drum greoi apăsător din pricina mizerilor pe care le-ai tolerat în viața ta. Și acum toate mizerile pe care le-ai tolerat nu se mai pot stinge, numai atingându-te, determinându-L pe Domnul să se oprească în dreptul tău. No. Îți aduci aminte când s-a oprit Domnul în dreptul casei tale, în dreptul tinereții tale, așa cu o părere, uite-te în oglindă seara, stai libertatea să te uiți și vei vedea gunoaie de care ți-e scârbă în viața ta. E adevărat că le-ai ascuns așa în spiritul de turmă, că ai mers cu ceilalți la grămadă și ai avut senzația că e bine. Femeia asta zice pe mine, nu interesează ceilalți. Eu sunt interesat în seara asta să mă ating de poala hainei lui. Și când s-a atins de poala hainei lui, Domnul s-a oprit. Mulțimile nu l-au oprit pe Domnul loc. Mulțimile nu l-au oprit pe Domnul loc. Câte adunări nu râvnesc să fie mii de oameni. E senzația aceea că dacă sunt mulți, sunt buni. L-aș putea cita pe Goga, un celebru citat, mulți, dar e nepotrivit în adunare. Dar nu mulțimea de biruința, dragii mei. Ne trebuie inima sinceră, nu spiritul de turmă. Câți n-am vrea? L-am întrebat pe... Ați făcut? Sunt oameni aici care au făcut armata? În țară? Sunt? Ați făcut armata? Adică noi nu știu ce, să nu vă imaginați că cei care ați făcut-o. Eu n-am în care pierzi temă, n-am jumate, dar înveți totuși foarte multe lucruri. Am întrebat un comandant de pluton, de ce românii strigau ura în războaie? Ce e asta că strigi ura? Că eu o asociam cu ură, ură ca sentiment. Și mi-a răspuns locotenentul acesta că strigând ura ai senzația de biruință, e numai senzație. Și unii urmăresc senzații tale. N-aș vrea seara asta să ai senzația că ești iertat. Și aș vrea să se oprească moartea. Femeia nu o să-ți, Doamne, am simțit că nu știu ce, nu. O simțit că s-o opri poala. Și s-a născut viața mea. Deci, iar Domnul, pasajul acesta zice, credința aia care mântuie este credința care sfidează spiritul de turmă. Nu face lucruri pentru că le fac alții. Nu face ce fac alții. Nu copia. Dumnezeu nu copiază, El creează.
Amin.
Te uiți la tine și te uiți că n-au personalitate deloc. Toți să tun la fel. Îi spun băiatului meu, bă, dar tu te tunzi, dă-ți colegii în clasa voastră de liceu, dă-ți sunteți la fel, toată lumea să sunte la fel. N-are personalitate. Tu nu vrei să te tunzi omenești. Trebuie toată lumea rasă pe părți. Eram la frizerie, nu prea am motive să mă duc la frizerie, dar de când mă duc. Și am ajuns acolo și stăteam la coadă, eram foarte bun prieten cu frizerul de acolo și a venit un tânăr și frizerul l-a întrebat, celebra poveste, cum vă fac? Știți întrebarea asta a frizerului. Și am ascultat ce o zis ăsta. Zice, scurt pe părți și sus sunt toate părțile. Cum e minte, așa e și părul, știți? Dar de ce n-ai personalitate deloc? Tu nu vrei să te tunzi ca tine, vrei neapărat ca Brad Pitt și Ricky Martin. De ce? N-ai personalitate? El așa se tunde. Mama așa te spune. Dragul mascul, tu semeni cu unghii în Gadara. Îți blugi rupți pe copsă, fă doar un litru de gel și parcă stă cu degetele în priză, direct în sus. Și te întrebi ce-i cu el? N-are personalitate. El nu știe că reprezintă un model suprem. El trebuie ca ei, dar nu vrei să apare într-o sală de curs diferit? Nu. Nu poate să facă mătă discordant. Femeia asta face deosebire în peisaj. Pe mine nu mă interesează ce face mulțimea. Eu mă voi atinge de poate hainei lui. Și Domnul zice, dar cine s-o atins de mine? Că s-o atins în așa fel încât din mine a ieșit o putere. Și puterea asta te rugăm să ne-o dai în seara asta, pentru că vrem, Doamne, să fim eliberați de multele mizerii. Nu le pot spune fraților, Doamne, dar tu le știi. Nu știu care sunt ale dumneavoastră, dar le știu ale mele seara asta. Și rog pe Dumnezeu să-mi dea privilegiul acesta și înțelepciunea, Doamne. Nu îngăduiți să mă duc cu turma. Și îngăduiți, Doamne, să mă ating și azi, și mâine, și în fiecare zi. E poala hainei tale. De ce? Pentru că asta e credința care omoară moartea în oasele mele. Și aduce viața. Și știți ce spune? Știți cum se încheie povestea acestei femei? Și că femeia s-a văzut dată din gol. Și a spus, audă tăți, apoi a urmat un moment de mărturisire. A spus că ea e persoana și din ce pricină s-o atins ea de Domnul. Ce mă interesează pe mine cu aproape ca adunarea? Când Domnul îmi zice, du-te în pace, credința ta, ea mă mai. Crezi că nu mă interesează cu 100 de frați, mă bâlfesc prin localitatea asta? Nu mă interesează deloc. Când mă gândesc că Domnul Iisus Hristos o spus, du-te în pace, credința ta te-a mântuit. Crezi că e important ce spune soțul tău acasă, soția ta acasă, tatăl tău, frații tăi, când Domnul spune în seara asta, ia și tu raiul acasă? Am fost undeva la o evanghelizare, pentru că era ultima seară, am făcut o chemare la mântuire și au rămas vreo 10 persoane într-o bancă, m-am dus să dau mâna cu ei, am dat cu primul și cu al doilea și undeva în rând, unul dintre ei mi-a spus, domnule, eu m-am născut fără mâini, n-am mâini. Că-s numai mâine ce de la haină, dar n-am mâine. Apoi am zis, bun, să ne ridicăm, să ne rugăm, dar eu n-am nici picioare, mi-a zis. Eu sunt atât de aici și până aici, de 60 de centimetri tot. Cum te cheamă? Mi-a spus că Danielul numele lui. Măi, Daniel, mi-a spus. Cum ai ajuns tu la adunare? M-au adus, zice, niște colegi ai mei, neam de neamul meu, mâine nepocăit. Și de ce ai rămas? Păi ați anunțat în timp ce vorbeați, că dacă vrea cineva să ducă raiul acasă, n-are nevoie de picioare, nici de mâini, numai de inimă. Și eu de-aia am auzis. Primește-l pe Domnul, Daniel. Pe drum m-a sunat păstorul și mi-a spus, Marcel, roagă-te că l-am dus pe Daniel acasă și părinții l-au aruncat într-un metru de zăpadă afară. Străbă pocăiți, te duci cu pocăiți la noi, cu din astea lui acasă. Înțelegeți că Domnul la adunare i-a spus, du-te în pace, credința ta. L-au luat frații, că părinții lui nu știau că este o promisiune în Biblie, că nu este nimeni care să lase pentru Domnul, e adevărat, holde, afaceri, frați, surori, și Domnul să nu dea răsutit în viacul acesta și în viacul viitor, viață veșnică. La o jumătate de viață m-am dus acolo la botez. În vârful scărilor, într-un cărucior cu rotile, într-o hăinuță albă, văd pe Daniel. Mă arunc pe el într-o îmbrățișare. Domnul să te binecuvânteze, frate Daniel, îi spun. Când îl las din îmbrățișarea asta, îmi spune, la frate Marcel, ăsta din dreapta e tata și asta din stânga e mama. Este o cântare vechi, nici în vechi cum mai prea cântați nici voi, care spune că în cer pe flori nu poți fi dus când alții s-au luptat. Și pentru regele sau mirele Iisus, chiar viața. Înțelege seara asta că dacă te-ai atinge de boala hainei Domnului, raiul, împărăția Domnului este contagioasă. Dacă o duci acasă, contaminează toată casa. Du cerul acasă și taci. Și lasă cerul să opereze nu știu cât, nu știu când, nu știu cum. Dar ceea ce știu este că Dumnezeu s-a angajat că odată ce mă lasă într-o familie, El începe să lucreze trăind în mine, în viața celorlalți și mă rog ca Dumnezeu să lucreze în viața dumneavoastră. Așadar, în seara asta, sfidează mulțimea. Nu face lucruri care le faci și alții. Tu atinge-te de boala hainei Domnului. Că sunt lucruri pe care le trăiești după tine de ani și ani. Lucruri pe care numai tu și Dumnezeu le știe. Numai tu și Dumnezeu le știe. Dar El le știe. Și pentru că seara asta, povara asta, uitându-te în oglindă, te apasă, lasă-L să te atingă. Și vei fi eliberat. În al doilea rând, credința mântuitoare nu numai că sfidând mulțimea să atinge de Domnul, nu de un ritual. Nu participând, dragii mei, am să mă vindec, ci atingându-mă realmente, făcându-mă una cu Domnul. Dar mai este ceva. Credința mântuitoare înseamnă să-L inviți pe Hristos la tine acasă. În preamătul acesta, textul acesta ne spune, când Domnul s-a întors, femeia asta primește vindecarea și eliberarea și se duce, du-te în pace. Aș vrea în seara aceasta să poți merge acasă în pace.
Amin.
Și de altfel, omul lui Dumnezeu zice că eu mă culc, nu știu voi, zice el. Dar eu când mă culc, și dați-mi voie să vă spun, nu o zis asta pentru că avea, era un om așa, pus pe somn. Eu sunt un om care nu dorm, nu mănânc, nu dorm, mi-e foarte greu să fac asta. Dar bărbatul acesta când a spus că eu mă culc și adorm în pace, nu s-a referit la faptul că are somnul bun, ci că are inima bună, liniștită. Să nu fie nimic care să te osândească, ești inatacabil. Pentru că te-ai așezat pe genunchi lângă patul tău și ai spus Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se și în viața mea. Numele tău. Vie împărăția ta în căsuța noastră, mare sau mică, cu mai multe utilități sau mai puține, dar vie, Doamne, împărăția ta aici. La ce bun dacă ai o casă? Vă doresc case foarte frumoase, la tot și cu multe posibilități. Dar spuneți-mi, e adevărat ce zice Moise, dacă tu nu vii cu noi, ce să facem cu țara? La ce nu-i bună țara? Noi nu vrem ce ghedai tu. Noi vrem pe dătătorul tuturor darurilor. Te vrem cu noi, Doamne. La ce cum să am orice dar, dacă nu l-am pe el? De aceea, viața veșnică este aceasta, zice Ioan 17:3, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Nu să cunoaștem versete, dragii mei. Nu-i asta regula, nu este asta principiu. Pe paginile slove vrem să ne întâlnim cu autorul lor. De aceea din Biblia. Amin. Nu să cunoaștem versete, ci să-L descoperim pe autorul. Când eu am fost în armată, eram căsătorit. Și trimiteam scrisori lumea acela. Cum să nu-i trimit? Eram foarte tineri și tocmai ne-am despărțit pentru perioada armatei. Și trimiteam scrisori. În vremea aceea nu era WhatsApp, nici Facebook, nici o altă formă contemporană de socializare, de comunicare. Așa că trimiteam scrisori. Îi desenam pe plic un rățoi care ținea scrisoarea asta întinsă. Nu vă puteți imagina cât timp îmi luam după ce se vedea stingerea să-i desenez pe plic asta. Și acolo îi treceam adresa ei. Le-a păstrat scrisorile astea până la anul trecut, am 2 ani, deci aproape 30 de ani. Nu chiar, 20 de ani. Sau 25 de ani. Și i-am spus într-o zi, acum gata, să scăpăm de ele, că erau și multe, eu scriam zilnic. Și am spus, gata, acum că am venit eu. Scrisorile ți le-am trimis numai să știi ceva despre mine. Vă rog să mă credeți că vii desenam rățoiul ca să apreceze rățoiul. Și rățoiul din armată să-l apreceze. Ăla care era de parte, nu ăla de plic. E tot așa mi-a trimis și tata scrisoarea. Ca pe paginile ei, pe paginile ei, să ne întâlnim cu autorul.
Amen.
De aceea rugăciunea lui Pavel era să-l cunosc pe el și puterea învierii lui. Puterea aceea care iese din el și mă eliberează de răul și mizeria pe care n-am libertatea să o spun la nimeni. Dar aș avea libertatea să-i o spun lui. De aceea poate că frate Ion îi cântăm la primul eu de tine am nevoie. Eu n-am nevoie de o formă, eu am nevoie de tine.
Aleluia.
Am nevoie mare, zice poetul în cântare. Și mă rog în seara asta să ceri și tu puterea asta, ia ei, spune Domnului să întâlnește cu el. Hai până la noi acasă. Dar ce-i la noi acasă? Hai la noi acasă, că la noi acasă e moartea. Credința mântuitoare, dragii mei, nu-i credința la adunare. E credința la adunare și acasă. Oare ce-i la tine acasă? Ai vrea să vină Hristos la tine acasă, să intre pe laptopul tău, să se uite pe istoricul, să vadă search la ce site-uri ai dat? Sau l-ai și șters repede? El îl are, că nu-l ștergi numai de acolo. El l-a înregistrat tot. Fiecare gând, cuvânt, va cântări greu. Ai vrea să-l duci la tine acasă să scoată moarte de acolo? Eu nu știu care sunt lucrurile care trebuie să le scoată de la tine de acasă, dar știu care sunt la mine. Ai vrea să rogi în seara asta, Doamne, dă-mi credința de a te duce acasă.
Amin.
S-ar putea să nu-mi placă, Doamne, când vei duce acasă. Pentru că atunci când m-am măsurat, aveam un limbaj de avicola cu nevasta mea și acum am un limbaj de grădină zoologică. Dar te rog, vino și scoate afară mizeria asta. Te rog, Doamne, să vii să vezi ce relație am cu pruncii mei, că nu m-am rugat în anul acesta deloc. Hai până la noi acasă, Doamne. Hai să ne vezi cum e biserica de la noi de acasă. Ea zice, la noi acasă e moartea. La noi acasă e moartea. Am văzut familii care vin la biserică de mână și acasă e dezastru. Și m-am întrebat, de ce cu ei? Amândoi să fi înțeles ca Anania și Safira spre moartea lor. S-ar putea și cred că aici sunteți soți și soție. Mă rog, în seara asta, eu îi ori las pe frați, așa i-am și pus. Stai, te rog, lângă nevastă, dacă ai bugat că toată săptămâna nu ești lângă ea. Stai în adunare lângă ea. S-o poți coti și să te poată coti, să spună asta e la noi acasă. La noi e problema asta. Hai să nu mai stai despărțit în adunare, că stau în toată săptămâna și cu lumile și nu se văd și nu-și vorbesc. Să-i lăsăm în adunare lângă ăla, cu prunci cu tot. Să spună ea el de peste lui, hai să-l chemăm și noi. Hai să ducem că-i moartea și la noi acasă. Spune și tu ca tine, că degeaba cânti când mama și tata nu face doi bani pentru tine. Numai degeaba ești omul cu închinare la adunare. Dacă mama și tata nu contează pentru tine, ai uitat să-i mai suni din Austria, te-ai căpătuit aici. Acasă ai doi bătrâni care și-au nenorocit viața până te-a făcut pe tine mare. Am fost invitat cu un păstor undeva în țară să ne ducem într-o vizită la o soră de 80 de ani. Ne-am dus, am vorbit cu ea, o soră credincioasă, și ne-a spus fraților, Dumnezeu îngăduie să ajungă anii ăștia. Tare greu îmi s-o duc cu fata mea, mă nesocotește, mă batjocorește. I-am spus păstorului, stai pe aici cu sora, că mă duc până la fata ei. Era într-o bătrână, într-o covnă de vară și fata locuia într-o casă sus, cum îi zicea Domnul, că noi am discutat despre asta, sus la noi. Și m-am dus până la fată și m-am prezentat. Sunt un păstor care a venit din județul Bistrița pentru o săptămână de evanghelizare în zona dumneavoastră. Am întrebat-o ce face, cum îi. Am zis, m-am întâlnit pentru câteva minute cu mama dumneavoastră, nu-i foarte fericită. Spune-te-i să tacă, mi-a zis. Să tacă bătâna din gură. Stați să vă spun ceva, i-am spus. Bătrâna asta de care ziceți dumneavoastră, e mama dumneavoastră. Bătrâna asta v-a născut când era o femeie frumoasă. S-a deformat toată, i-ați mâncat tot calciu, a căzut dinți în timpul sat. S-a deformat toată, numai cu acceptat să vă nască pe dumneavoastră. Vreo 20 de ani îți fi mâncat nervii până v-ați măritat. Nu mai are puterea acum să tacă, că ești nervii la pământ. Eu zic că ar fi bine dacă ați mai trecea dumneavoastră. M-a luat de gulă. Da, la propriu m-a luat de gulă. M-a tărât după ea, pur și simplu. O venit la ălălalt păstor din loc. Mi-a luat la mândoi de gulă, mi-a trântit afară și-a trântit ușa după noi, mi-a picat geamurile. Și-a zis cu din astea, la mine în casă, nu veniți. S-ar putea în seara asta să fie aici. Ești fata și băiatul unei mame. Numai tu știi ce ai lăsat acasă. Poate părinții sunt în țară sau sunt aici. N-ai vrut seara asta să-i spui Domnului Doamne, hai până la noi acasă. Hai să vezi, Doamne, cum încalc în picioare părinții. Hai să vezi, Doamne, ce vocabular am cu ei. Vino, te rog, și scoate moartea din casa noastră și adu învierea și viață.
Amin.
E adevărat că mama nu știe engleză, e adevărat că tata nu știe umbla pe iPhone-ul tău. Și cu toate acestea, dacă vrei să trăiești mult și bine, cinstește pe tata și pe mama. În seara asta te-am chemat cu adunare. Să vin să spun că o credință mântuitoare înseamnă credința asta lui Iair. Iair zice, Doamne, eu te-aș duce acasă. Hai la noi acasă și scoate gunoaiele afară, toate. Le-am adunat de ani și ani. În comportamentul acela netent de un copil al Domnului. În atitudinea aceea netentă de o soție credincioasă. În atitudinea aceea netentă de un soț credincios. Scoate-le, Doamne, afară pe toate și adu împărăția ta. Și fă, Doamne, localitatea asta să vadă că Tu ești Dumnezeu. Zice, spune omului Dumnezeu în Israel când Naaman ajunge acolo. Trimite-l la mine, zice, și va ști că în Israel este Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. În seara asta, credință mântuitoare. Mă refer la credința care face permanentă umblarea cu Domnul. Sfidează mulțimea, se atinge de El, dar nu aici. Aici, și acolo, și dincolo, și acasă, și pretutindeni. N-ai vrea în seara asta să duci acasă.
Amin.
Ascultă-mă ce spun. Dura e în familia ta.
Amin.
Lasă pe Hristos să contamineze toată casa ta.
Aleluia.
Îmi vine în minte ce a spus un mare bărbat în Biblie, numele lui este Iosua, în Iosua 24. El zice, eu n-am spiritul de turmă, indiferent ce alegeți voi. Voi alegeți pe cine vreți, zice Iosua, dar eu și casa mea. N-am decât tăspocăiță să o iei razna, mare de unde o știi, după ce Evanghelia vrea. Dar tu ia decizia în seara asta. Eu și casa mea. Noi îl vom sluji pe Dumnezeu.
Amen. Amen. Amen.
Îl vom duce în seara asta acasă și îl vom ruga să scoate toate mizerile. Tot ce e mizerabil în versiunea modernă, toate mizerile la care mă uit, toate revistele mizerabile, toate preocupările mizerabile, tot vocabularul ăla indecent, absolut tot, îl vom scoate afară. Și mai am ceva să vă spun. Când Domnul s-a îndreptat spre casa lui Iair, a venit unul din casa lui Iair și a zis, nu mai deranja pe învățător. Moartea e moarte de tot acum. Știi ce zice Domnul? Uitați-vă textul ce zice. Dar Iisus zice, pe când sunt în 8:49, pe când vorbea El încă, vine unul din casa fruntașului sinagogii și îi spune, fiica ta a murit, nu mai deranja pe învățătorul. Știi ce zice Domnul? Nu te temi. Uitați-vă, în versetul 54, partea finală, Domnul Iisus se uită la Iair, care era îndurerat, și îi spune, nu te teme, crede numai. Vă întreb în seara asta, știi ce înseamnă credința adevărată? Înseamnă să crezi până la... Să crezi până la capăt. Este o cântare și încântarea asta spune, mă cred în iar orice s-ar întâmpla, pe drumul meu sau în viața mea, fie ce-o fi în orice zi, cerescul Tată m-a călăuzit. Credința care mântuie, credința care înnoiește, credința care mă eliberează, credința care merge până la capăt. E credința care merge până la capăt. Tu ai nevoie de Iisus, dar până la capăt ai nevoie. Noi uneori ne vedem eliberați și ce spunem? Pusaci în căruță. Și ce spunem? Noi de acum, lasă-l în mâna mea, mă descurc eu. Marco de Chipor povestește când a ajuns din Iași în București și-a cătat loc în compartiment și-a fost loc pentru el, dar nu mai era loc pentru bagaje. Așa că el cu două valize în mână, zice, ce să fac? S-a dus la locul din capătul vagonului și și-a pus valizele la bagaj acolo, dar nu erau și nu erau închise ca România. Și-a zis, Doamne, le încredințez în mâna ta. Eu mă duc să dorm că din Iași la București într-un lung. Și s-a dus. Și când a ajuns în Gara de Nord, în București, și-a găsit valizele, le-a luat și a spus, Doamne, îți mulțumesc că le-ai păzit, lasă-le în mâna mea. Și el povestește, m-am dat jos în Gara de Nord, m-am învârtit de două ori să văd în ce parte să ajung. Când m-am uitat, cineva am furat o valiză. N-am știut să cred până la capăt, să le las în mâna Domnului până la capăt. S-ar prea putea să te fi vindecat Domnul cândva. Să-ți fi vorbit Dumnezeu cum nu ți-a mai vorbit odată. Dar apoi ai crezut că ești stăpân pe situație. L-ai lăsat pe El și ai luat lucrurile în mâinile tale. Și simți acum cum totul se meruie. Și toate mărturos. Știi ce spune Domnul în seara asta? E imperios necesar să crezi în El și când noi toți îți deasupra casei tale. Să crezi în El până la capăt. Vă întreb în seara asta. S-o meritat ea El să creadă până la capăt. Când Domnul s-a dus acolo, știi ce-a făcut? A scos moartea afară și a zis, fetițo, scoate-ți mâna. S-ar putea seara asta să n-ai libertatea. E dureros ce va găsi la tine acasă. Ți-ar fi rușine seara asta. Sunt lucruri pe care n-ai vrea cineva să le facă deodată. Dur pe Hristos să facă rânduială seara asta la tine acasă. Dar data în adolescența ta, în tinerețea ta, în familia ta, spune Domnului, Doamne, eu de tine am nevoie. Moartea numai tu o poți anula.